Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Kërkesat për azil rriten pas liberalizimit të vizave. Mbërin në Shqipëri anija italiane me 8 emigrant. 5 të hospitalizuar dhe 62 të arrestuar pas ulmeve ndaj tifozëve izraelit në Amsterdam. Presidenti rus Vladimir Putin shfaqet i patrazuar nga fitoria e Donald Trump. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Nga janari këtij viti, kur kosovarëve i u mundësua udhëtimi pa viza në vendet e zonës Schengen, kërkesat për azil në BE janë rritur dukshëm. Mesatarisht nga 550 kosovarë kanë kërkuar azil në BE çdo muaj. Destinacioni kryesor ka qenë Franca. Durantina Baftiu sjell materialin në vazhdim.
Kush të dali fundit, leti ndal dritat. Komente si kë kishin shoqëruar lajmin se kosovare do të mund të udhtonin pa viza në për vendet e zonës Schengen nga 1 januari i këti viti. Që nga muaj i prill i vitit të kaluar, kur u dha ky lajm, liberalizimi i vizave ishte parë me shqetësim nga organizatat jo qeveritare në Kosovë, të cilat brengoseshin se i kja e trurit mund të përketsohej. Edhe pse problemet në tregun e punës, shkaku i emigrimit, nuk janë rritur aq sa është paralajmëruar nga shumë OJQ, të dhënat e zyrës së statistikave të BE-s Eurostat tregojnë se ka pasur një rritje të numrit të aplikimeve për azil në BE. Nga 1 januari deri në korrekt të këtij viti, mesatarisht mbi 550 kosovar kanë kërkuar azil në vendet e Evropës çdo muaj. Kjo shifër është dukshëm më e lartë se mesatarja në 6 vjetët e kaluara. Më shumë kërkesa për azil ka pasur vetëm në vitet 2015-16, kur 10 mijëra kosovar kanë emigruar drejt BE-s përmes rrugëve ilegale të Hungarisë. Vetëm në 7 muajt e parë të këtij viti janë bërë gjithsej 3950 kërkesa për azil, dukshëm më shumë se sa gjatë tërë vitit në 4 vjetët paraprake. Numri më i lartë i kërkesave për azil këtë vit u regjistrua në maj, kur u bën gjithsej 765 kërkesa. Pjesa më e madhe e tyre ishin bërë në Francë. Franca ka qenë destinacion kryesor i kosovarëve që kërkojnë azil në BE, qysh nga viti 2018, kur për herë të parë zuri vendin e Gjermanisë si destinacion kryesor. Me qenë se Gjermania nuk e lejon në shtetësinë e dyfisht, përveç në disa raste, ajo mbetet vendi kryesor për të cilin kosovarët heqin dorë nga nënshtetësia e Kosovës. Por të dhënat e publikuara nga Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës tregojnë se numri i kërkesave për lirim nga shtetësia ka qenë në rënje përgjatë vitit 2024. E përderisa kërkesat për lirim nga shtetësia e Kosovës ishin në rënje, numri i udhëtarëve në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës u rrit dukshëm. Me oferta të shumta nga agjencitë turistike dhe pa nevojën për të aplikuar për vizë, shumë kosovarë shfrytëzuan mundësinë e udhëtimit në zonën Schengen, e cila përbëhet prej 29 vendesh evropiane. Numri i udhëtarëve përmes transportit ajror në Kosovë është rritur në krahasim me vitin e kaluar, por trendi rritjes ka nisur edhe në vitet paraprake. Organizata të ndryshme jo qeveritare dhe institucione shtetërore në disa raste kanë theksuar nevojën që kosovarët të respektojnë kushtet e udhëtimit pa viza. Liberalizimi mundson udhëtime pa viza vetëm deri në 90 ditë brenda 6 muajsh në cilin do nga 29 shtetet anëtare të zonës Schengen. Udhëtimet pa viza duhet të shërbejnë për vizita turistike, çështje familjare ose të ngjashme dhe asesi për punë apo për fitime të tjera. Në të kundërt, Bashkimi Evropian ka në dorë të ashtu quajturin mekanizëm të bezullimit të vizave. Me këtë mekanizëm, një vendi jo anëtar të BE-s, si Kosova, mund t'i bezullohet përkohësisht për jashtimin nga vizat nëse bëhen kyçpërdorime. Janë 4 skenar ku mekanizmi bezullimit të vizave do të aktivizohej. Në rast rritjes së konsiderueshme, mbi 50% të migrimit të parregullt, në rast të rritjes së konsiderueshme, prap mbi 50% të kërkesave për azil me shkallë të ulët pranimi, në rast të rënjes së bashkëpunimit për rihatësimin e shtetasëve që përjashtohen nga BE-ja si rezultat i qëndrimit të parregullt dhe në rast të rrezikut të shtuar për sigurinë e shteteve anëtare të BE-s, veçanërisht për vepra penale të rënda. Deri më tani BE-ja nuk ka shprehur shqetësim për rritje të migrimit apo kërkesave për azil nga Kosova, e as organizata që përfaqësojnë bizneset nga Kosova nuk kanë shprehur shqetësim se punëtorët po ikën në mënyrë masive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Ndër temat më të diskutuara të kësaj jave në Kosovë është çasja që pritet të ketë Donald Trump karshi Kosovës dhe Serbisë pas fitores së tij në garën presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë pre dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me kthimin e tij në shtëpinë e bardhë? Mësojmë në materialin e përgatitur nga Mimoza Sadiku.
Fitoria e Republikanit Donald Trump në zgjedhjet presidenciale të 5 nëntorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka sjell paqartësi në Evropë. Dhe kjo mjekulli vlen edhe për çasjen që administrata e tij do ta ketë ndaj procesit të dialogut për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Njohësit e çështjeve politike në Kosovë, në Serbi dhe në Evropë thonë se nuk presin që çështja e dialogut të Brukselit të jetë lart në agjendën e tij, kur Trump të marr mandatin e tij të dytë presidencial më 20 janar 2025. Si pas tyre, para vetës ai ka tema më me prioritet, si kurse luftrat në Ukrajin dhe në lindje të masme, të cilave ai është zotuar se do t'u jap fund. Donika Eminin nga grupi këshilldhënës në Evropë për politikat e Ballkanit thot për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht paqartësive të krijuara rreth politikave që do të ketë Trump ndaj kontinentit evropian, ka shumë gjasa që të ketë përfshirje aktive të SBA-s në procesin e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ajo madje pret që të ketë shtytje nga SBA-ja dhe BE-ja për arritje të përparimit në dialog, por edhe vazhdim të presionit.
Çështja do të kthehet prapë te asociacioni, çështja do të kthehet prapë te marrëveshjet të cilat duhet Kosova zotuar që do t'i implementoj, mënyra se si do të komunikohet, si do të navigohet në raport me Serbinë dhe Kosovën është e panjohur, mirë po nuk pritet në një ndryshim shumë i madh në raport me presionin që është bërë deri tani Kosovës në raport me këto çështje.
Dushan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd thotë se pavarësisht që dialogu spritet të jetë prioritet për Trumpin, kjo nuk nënkupton që do të rrezikohet korniza e përgjithshme e negociatave për normalizim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai deklaron për Radio Evropa e Lirë se është i sigurt që Trump do të ndërmarrë nisma për të shkurtuar procedurat e negociatave që kanë nisur më 2011, duke shtuar se për marrëveshjet e arritura e që janë zbatuar, do të gjendet një metodë më efektive për të zbatuar me nënshkrimin e marrëveshjeve individuale. Rol në shkallën e përfshirjes së administratës së Trumpit për zgjidhjen e çështjeve të hapura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të luajnë edhe ngjarje të mëparshme, si të personat që ishin të përfshirë në ndërveprimin me Kosovën gjatë mandatit të parë të Trumpit si president i SBA-s. Do të mbaret nga ajo nëse zyrtarët kryesor që ishin të përfshirë në çështje mes Kosovës dhe Serbisë gjatë mandatit të parë të Trumpit, veç mas Richard Grenell, do të marrin postën në politikën e jashtme, apo të marrin ndonjë post tjetër në administratën e re, thot Bodo Weber, bashkëpunëtori i lartë në Këshillin jo qeveritar për politikat e demokratizimit në Berlin, në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Grenell, bashkëpunëtori në kushtet e Trumpit, atë botë ishte edhe i dërguar i SBA-s për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kishte pasur një sër mosmarrveshësh me Grenellin, i cili kishte cilësuar shefin e ekzekutivit kosovar si anti-amerikan. Ndërka që Kurti kishte pretenduar se emisari amerikan kishte gisht në rrëzimin e qeverisë të i të parë në marsin e vitit 2020.
Në vitin 2020 ka pas tensione të mëdha, sidomos me të dërguarin special për Ballkanin Perëndimor Richard Grenell, kështu që krejt këto tensione edhe në nivelin individual mund të reflektoj në politikat e në qasjen që do të kjetë SBA në Evropë edhe konkretisht në dialogun Kosovë-Serbi.
Një tjetër qështje që mund të riaktualizohet është qështja e shkëmbimit të teritorave. Deber thot se presidenti sërb Aleksandar Vučić mund të përdor kthimin e Trumpit në shtëpinë e bardhë për të lobuar në SBA për një zgjidhje etno-territoriale. Kjo tem, që kundërshtohet nga kurti, ishte shumë e diskutuar gjatë mandatit të parë të Trumpit dhe ishte përmendur nga zyrtarë në Kosovë dhe në Serbi si mënyrë për të arritur të një marrëveshje përfundimtare. Edhe Emini nuk e përjashton mundësinë e rikthimit të kësaj teme. Ajo thotë se të gjitha çështjet mund të jenë të hapura për diskutim për shkak të mos themelimit të asociacionit apo të mos përparimit në dialog. Trump, sipas njozve, mund të kërkojë edhe që të zbatohet marrëveshja për normalizim ekonomik. E arritur me Kosovën dhe Serbinë në shtëpinë e bardhë më 2020. Veper thotë se pra që Trump të angazhohet në Ballkan me lidhje marrëveshjesh që kanë në fokus tregtinë dhe ekonominë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Një anije marinës italiane ka mbërritur sot në mëngjes në portin e Shëngjinit duke i sjellë në Shqipëri 8 emigrant të kapur në ujrat ndërkombëtare, të cilët do të mbahen në qendrat e pritjes gjatë shqyrtimit të kërkesave të tyre për azil. Kjo është hera e dytë që Italia dërgon emigrant në Shqipëri prej se dy qendrat e pritjes filluan punën në tetor, sipas një marrëveshjeje mes dy vendeve. Italia i dërgoi në Shqipëri fillimisht një grup prej 16 emigrantësh nga Bangladeshi dhe Egjipti muajin e kaluar. Katër prej tyre u kthye në Itali në ditën e njëjtë sepse ishin të mitur ose kishin probleme shëndetësore. 12 të tjerë u kthyen mbrapsht 3 ditë më vonë, pasi një gjykatë në Rom urdhëroi që ata të mos mbahen në Shqipëri për shkak se vendet e tyre të origjinës, Bangladeshi dhe Egjipti, nuk ishin vende të sigurta. E zemruar me këtë vendim, kryeministria italiane Giorgia Meloni vendosi ta përditësojë statusin ligjor në listën e vendeve të sigurta, duke e bërë atë akt ligjor në vend se dekret ministrial, duke suar se kjo do ta bëjë më të vështirë për gjykatat ta sfidojnë vlefshmërinë e tij. Emigrantët u vendosën në qendrën pritëse ku do t'i nënshtrohen verifikimit dhe kontrollit mjekësor para se të dërgohen në kampin e Xhadrit. Mediat italiane raportuan se nga 1200 emigrantë që mbërritën në ishullin Lampedusa gjatë dy ditëve të fundit, vetëm 8 të rritur që udhëtuan pa familjet e tyre i plotësuan kriteret e Shqipërisë, përfshirë faktin që vijnë nga vendet që cilësohen si të sigurta për riad. Shqipëria dhe Italia arritën marrëveshje nëntorin e kaluar për strehimin e migrantëve. Marrëveshja që është kritikuar nga organizatat për të drejtat e njeriut parashet që Shqipëria do të pranojë deri në 36,000 migrant në vit dhe aplikacionet e azilit të këtyre migrantëve do të procesohen në dy qendra në Shqipëri. Marrëveshja 5-vjeçare është thënë se do t'i kushtojë Italisë 160 milion euro në vit. Sipas marrëveshjes, procedurat për migrantët do të kryhen në dy qendra. Qendra e parë në Shëngjin do të përdoret për procedurat të identifikimit të migrantëve, ndërsa qendra e dytë në Xhadër, rreth 20 kilometra larg portit, do të shërbejë për strehim të migrantëve derisa të procesohen kërkesat për azil. Qendrat do të funksionojnë sipas ligjit italian me staf italian të sigurisë, ndërsa gjyqtarët do të mbajnë seancat përmes videolidhjes nga Roma. Një anije e cila dyshohet se bart një sasi të madhe të mbetjeve të rrezikshme u ankorua sot në portin kryesor të Shqipërisë, ku prokurorët kanë urdhëruar që përmbajtja e saj të kontrollohet dhe testohet. Anija me flamur turk ishte mbajtur në një liman rreth 1.5 kilometra larg portit të Durrësit derisa autoritetet e gjetën një hapësirë në port për vendosjen e kontejnerëve të saj, than zyrtarët e portit dhe zyra e prokurorit. Kontejnerët pritet të dërgohen në një agjenci në portin Romano, rreth 6 kilometra larg. Para 10 ditëve, prokurorët urdhëruan që kontejnerët të konfiskoheshin dhe të ruheshin në një vend të sigurt për monitorim. Zyra e prokurorit u ka kërkuar institucioneve të ndryshme të kryejnë teste të ndryshme laboratorike për materialin që përmbajnë kontejnerët. Dyshimet për mbetje të rrezikshme në këtë anije, e cila u nis nga Shqipëria drejt Tajlandës, ngriti fillimisht rrjeti i aksionit të Bazelit Ban. Jim Paket, kreu i Banit, tha për gazetarët në Durrës më 28 tetor se në anije janë 2102 tonë mbetje të rrezikshme. Ka pasur shumë deklarata kontroverse për këtë dërgesë. Disa thonë që nuk ka mbetje të rrezikshme, ndërsa ne themi që jemi 95% të sigurt që janë. Tha Pocket, këto mbetje që konsiderohen të rrezikshme besohet se janë krijuar gjatë proceseve teknologjike nga aktiviteti kompanisë turke Kurum International në zonën e ish kombinatit metalurgjik në Elbasan. Më 21 gusht prokuroria e Durrësit bashkë me zyrën evropiane kundër mashtrimit ekonomik i filluan hetimet. Qeveria Shqipëris ka thënë disa herë se lajmet për transportim të mbetjeve të rrezikshme janë vetëm aludime. Vet kryeministri i Shqipërisë Edi Rama pati thënë se nga Shqipëria nuk janë transportuar mbetje të rrezikshme në Tajland apo Kinë. Në të dyja rastet e përfolura të transportit nga Elbasani drejt Tajlandës dhe nga Kosova drejt Kinës, mallrat e deklaruara si okside, hidroksid e hekuri apo koncentrat zinku janë transportuar nga porti i Durrësit drejt porteve evropiane përmes linjave ndërkombëtare me reputacion të padyshimt dhe nuk janë bërë objekte kontrollesh në vendet e Bashkimit Evropian ku janë ndaluar dhe janë magazinuar përkohësisht, por janë lejuar të vijojnë itinerarin e tyre, tha qeveria shqiptare në shtator. Ajo pretendoi se operatorët ekonomik në Shqipëri dhe Kosovë janë përgjegjëse për kontejnerët pa përmendur specifikisht dikë me emër. Opozita në anën tjetër pretendon se kompania Kurum International ka shkelur ligjin për mënyrën e përpunimit të mbetjeve të rrezikshme që prodhon, ndërkohë që kompania Sokola i ka shkelur ligjin lidhur me transportin e mbetjeve toksike të rrezikshme.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Tristan Mickoski është tërhequr nga qëndrimi javës së kaluar ku nga Kuvendi i propozoi opozitës zgjedhje të parakoshme parlamentare, të cila do të mbaheshin vjeshtën e ardhshme bashkë me ato lokale. Deklarata e Mickoskit ngjalli reagime në skenën politike të Maqedonisë së Veriut. Opozita shqiptare dhe ajo maqedonase u shprehën të gatshme për zgjedhje të parakoshme. Njohësit e çështjeve politike në Maqedoninë e Veriut kanë ndarë për Radio Evropa e Lirë çndrime të ndryshme. Disa e shohin këtë proces si të pashmangshëm, ndërsa të tjerë vlerësojnë si folklor politik me gjasa minimale për realizim. Nga Shkupi raporton Enis Shaqiri.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Tristan Mickoski është tërhequr nga deklarata e dhënë të njëjtën e kaluar në kuvent, ku i bëri thirrje opozitës të shkohet në zgjedhje të parakoshme parlamentare, të cilat do të mbaheshin vjeshtën e ardhshme bashkë me ato lokale. Pas kësaj deklarate, partitë politike gjatë gjithë javës u përplasën nëse duhen mbajtur zgjedhjet e parakoshme apo jo. Opozita shqiptare Fronti Evropian i udhëhequr nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe ajo maqedonase Lidhja Socialdemokrate e pranuan ofertën e Mickoskit.
Ashtu si nisën në SDSM.
Sa i përket LSDM-s, jemi të gatshëm të shkojmë në çfarëdo zgjedhje që sot e tutje, tha të hënën Venko Filip, që kryetari i LSDM-s.
Tristan Mickoski duhet ta mbajë fjalën, duhet të qëndrojë fjalën së dhënë dhe presin që zgjedhjet e ardhshme lokale të jenë bashkë me ato parlamentare.
Ka thënë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Ali Ahmeti, kryetari i BDI-s. Por tani pas një jave Mickoski thotë se zgjedhjet nuk janë të mira dhe se qeveria e tij duhet të përkushtohet për plotësimin e programit qeveritar. A duhet të shpenzojmë edhe 10 milion euro para të qytetarëve, para tuaja, të ndaloj sistemin, të mos dorëzojmë reforma që edhe një herë LSDM të përballet me një disfatë të madhe, ose të zgjidhim opsionin që të punojmë 4 vjet për të mirën e qytetarëve. Unë do të zgjidhja opsionin e dytë. Ka thënë kryeministri i Maqedonisë së Veriut Tristan Mickoski. Analisti politik Sefer Tahiri konsideron se pas deklaratës së parë të kreut të qeverisë, zgjedhjet janë të pashmangshme.
Në demokraci parlamentare është rregull që opozita i kërkon zgjedhjet. Kësaj radhe ishte kryeministri, pavarësisht se ka bërë në konsultim apo pa konsultim me partnerët e koalicionit qeveritar, zgjedhjet konsideroj që do të mbahen dhe këtë e thotë çdo logjikë normale demokratike.
Shprehet Tahiri për Radion Evropa e Lirë. Në anën tjetër, Petar Arsovski, pashtu analist politik në Maqedoninë e Veriut, e shikon ndryshe këtë situatë.
Vë momento shansit e zëdvojnë i izbëri.
Mendoj se tani për tani e gjithë kjo mbetet një folklor politik, por nuk e përjashtoj mundësinë nëse ka ndonjë trënditje më serioze në skenën politike, për shembull zgjidhja e çështjes së negociatave me Bashkimin Evropian për përfshirjen e bullgarëve në kushtetutë e të tjera, që kjo të riafirmohet edhe përmes zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, por tani për këtë nuk ka kurfar paralajmërimi. Shprehet Arsovski për Radion Europa e Lirë. Nga koalicioni shqiptar vlen pjesë e qeverisë vlerësuan se Maqedonia e Veriut ku nuk ka pasur një qeveri më stabile.
Në viteve 90 nuk ka shënuar asnjë qeveri ndaj përkraje më të madhe në Parlamentin Republikan dhe çdo gjë më shumë se kjo, domethënë nuk ka nuk ka rezon për ty në kalkulime duke pas një shumicë të tillë.
U shpreh të hënën zëvendës kryeministri par Izet Mexhiti. Aktualisht, shumica parlamentare numëron 78 deputet nga 120 sa numëron gjithsej kuvendi. Qeveria aktuale përbëhet nga VMRO DPMNE-ja, koalicioni partive shqiptare VLEN dhe partia ZNA. Në zgjedhjet e fundit parlamentare LSDM-ja posoi disfat të thellë duke arritur të marrë vetëm 18 mandate të deputetëve kundrejt 58 sa fitoi VMRO-ja. Kurse në kampin politik shqiptar Fronti Evropian i fitoi 18 deputet, 4 më shumë se koalicioni VLEN, por nuk arriti të bëhet pjesë e qeverisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti rus Vladimir Putin është shfaqur i patrazuar nga fitoria Donald Trump në zgjedhjet presidenciale amerikane. Ai ka uruar presidentin e zgjedhur pas një fjalimi që mbajti gjatë një konference ndërkombëtare në Sochi në detin e zi. I pyetur nëse është i hapur për të mbajtur bisedime me Trumpin, udhëheqësi rus tha jam gati. Arton Kunushevci sjell detajet.
Teksa liderët nga mbar bota nisën të urojnë kur u bë qartë se Donald Trump kishte fituar mandatin e dytë prezidencial, nuk kishte asnjë sinjal të ndonjë mesazhi nga presidenti rus Vladimir Putin dhe zëdhënësi i tij sugjeroi se një mesazh i tillë mund të mos vijë kurrë. Webfaqja e Kremlinit ku postohen gjëra të tilla ishte dominuar nga pjesëmarrja online e Putinit në ceremoninë për lansimin e një gurthyesi që funksionon me energji bërthamore, një simbol i rolit të Rusisë me Arktik, ku ajo është në garë për burimet me Shtetet e Bashkuara dhe shtete të tjera. Sinjali ishte i pastër si loti dhe do të kishte qenë i tillë edhe nëse zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov nuk do të thoshte se lansimi i akordthyesit ishte më i rëndësishëm për ruset se sa zgjedhjet amerikane. Kjo ishte pjesë e përpjekjeve nga Putini, Kremlini dhe mediat e lidhura me shtetin për të paraqitur Rusinë dhe qeverinë e saj si indiferente ndaj rezultatit të zgjedhjeve amerikane. Putini nuk komentoi për rezultatin e zgjedhjeve prezidenciale amerikane deri në mbrëmjen e 7 nëntorit, kur i uroi Trumpi disa orë pasi mbajti një fjalim në një forum në qytet turistik të Soçit. Putin lavdroi Trumpin duke thënë se ai kishte treguar guxim kur një sulmues i armatosur tentoi ta vriste në korrik. Putin i foli edhe për ato që i quajti deklaratat e Trumpit lidhur me dëshirën për të rivendosur marrëdhëniet me Moskën dhe për të shtyrë përpara përfundimin e krizës së Ukrainës, referencë për luftën e plotë që Putini nisi kundër shtetit fqin me 2022 duke thënë se këto deklarata meritojnë vëmendje. Deklaratat e bëra në Soçi duket se mbështesin vlerësimin e vëzhguesve se indiferenca e shfaqur nga Putini ishte vetëm për të krijuar paqartësi. Për më tepër, Kremlini po shpreson të përfitoren e Trumpit gjithësisht për shkak se do ta vinte në dyshim mbështetjen amerikane për Ukrainën në të ardhmen, ose Rusia po shpresonte për një fitore të ngushtë të nënpresidentes Kamala Harris, që potencialisht të mund të shkaktonte kaos në SBA nëse një fitore e tillë do të kontestohej nga Trumpi dhe mbështetësit e tij. Ideja ishte që nëse Trumpi fiton, mundësitë për vazhdimin e mbështetjes për Ukrainën do të viheshin në rrezik. Evropën do ta kapte paniku dhe alianca e NATO-s do të rrezikonte të prishej, shkroi analisti për Rusin Mark Galeoti. Duke folur për televizionin shtetëror Channel One, në fund të korrikut vëzhguesi ushtarak Dimitri Drozdenko e quajti Trumpin skllav të shtetit të thellë. Ai nuk mund të bëjë asgjë për këtë, ai nuk ka fuqi. Në këtë mënyrë është e organizuar Amerika. Më 2016, në pjesën më të madhe të atij viti, ne e donim shumë Trumpin, tha në qershor një komentator në kanalin në internet të prezantuesit televiziv pro-Kremlinit Vladimir Solovjo. Pasi fitoi Trumpi, toni mes komentuesve pro-Kremlinit ishte më optimist. Por gjatë të misionit të tij në mbrëmjen e 6 nëntorit, Solovjo paralajmëroi kundër entuziazmit të tepruar. Nuk kemi nevojë për fest. Ne nuk duhet të jemi shumë të lumtur apo të festojmë për të thaj. Përderisa Putini ofroi urimin e tij jo zyrtar përmes deklaratave të bëra me 7 nëntor, ka disa arsye se pse ai priti ka gjatë dhe nuk i u bashkua udhëzve të tjerë botror me 6 nëntor në urimet e tyre, dhe po ashtu duket se ky urim i bërë nga Putini nuk është bërë në mënyrë shumë zyrtare. E para, Putini ka demonizuar SBA-n dhe ka paraqitur pushtimin e Ukrainës që Rusia nisi në vitin 2022 si pjesë e një lufte civilizuese kundër një perëndimi agresiv dhe të pamoralshëm. Në këtë kontekst Putini dëshiron që të shmang çdo përshtypje se ai po shpreson për një shkrirje të marrëdhënieve me Washingtonin ose ka të ngjarë që të zbutet dhe të bëjë konsensione për çdo çështje kontestuese, siç është lufta në Ukrainë me Trumpin në pushtet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë sot se shpreson që presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do t'i thotë Izraelit ta ndalë luftën. Ai tha se një fillim i mirë do të ishte duke e ndërprerë furnizimin e Izraelit me armë nga SBA-ja. Trump ka dhënë premtime për të dhënë fund konflikteve. Ne duam që ai t'i mbajë këto premtime dhe që t'i thotë Izraelit ndalu, tha Erdogan për gazetarët duke u kthyer nga Budapesti. Fillim i mirë do të ishte që Trump ta ndërpresë mbështetjen me armë për Izraelin në mënyrë që të ndalet agresioni i Izraelit në tokat palestineze dhe libaneze, tha ai. Turqia i ka kritikuar ashpër ofensivat ushtarake të Izraelit në Rripin e Gazës dhe në Liban, si dhe ka ndërprerë tregtinë me Izraelin. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka thënë sot se Ukraina e ka humbur tashmë luftën kundër pushtimit rus dhe se presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump do ta ndërpresë mbështetjen e SBA-s për Kievin. Orbani është nikoqiri një samiti dyditor në kryeqytetin hungares Budapest, ku lufta në Ukrainë është lart në agjendë në tubimin e sotëm të lidereve të 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, shumica e të cilëve besojnë se vazhdimi i furnizimit të Ukrainës me armë dhe ndihmë financiare janë elemente të rëndësishme për sigurinë e kontinentit. Duke folur në radion shtetërore sot në mëngjes, Orban, i cili është i afërt me Trumpin dhe presidentin rus Vladimir Putin, e përsëriti qëndrimin e kamotshëm se duhet të shpallet armë pushim i menjëhershëm. Ai parashikoi se Trumpi, i cili fitoi zgjedhjet në SBA këtë javë, do të jap fund luftës në Ukrainë. Sikur Donald Trump të kishte fituar zgjedhjet e vitit 2020 në Shtetet e Bashkuara, këto dy vjet ankthi nuk do të kishin ndodhur, nuk do të kishte pasur luftë, tha Orban.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Tifozët izraelit dhe protestuesit u përleshën gjatë natës së mbrëmshme pas ndeshjes mes Ajaxit dhe Maccabi Tel Aviv, tha policia holandeze sot. Autoritetet holandeze thanë se sulmuesit i sulmuan tifozët izraelit në mënyrë sistematike. Nuk është e qartë se si filloi dhuna. Liderët e Izraelit dhe Holandës e dënuan dhunën duke e cilësuar si antisemitike. Videot nga Amsterdami gjithashtu shfaqin tifozët izraelit duke brohuritur thirrje anti-arabe në rrugët e qytetit. Kryetari Amsterdamit Femke Halsema tha për gazetarët sot se vëzhguesi kundër terrorizmit i Holandës theksoi se nuk ishte kërcënime konkrete ndaj tifozëve izraelit të futbollit para ndeshjes. Peter Holla, shefi në detyrë i policisë së qytetit, tha në një konferencë për media se tifozët u sulmuan qëllimisht. Policia e Amsterdamit tha në rrjetet sociale se ka filluar një hetim të madh ndaj incidenteve të shumta të dhunës. Ajo nuk dha më shumë hollësi për të lënduarit apo të arrestuarit gjatë dhunës të enjtë mbrëma pas ndeshjes mes Ajaxit dhe Maccabi Tel Avivit në Ligën e Evropës. Ende nuk është qartë se kur dhe kush përtheu dhuna pas ndeshjes. Në disa pjesë të qytetit u sulmuan tifozët. Policia u detyrua të ndërhyjë disa herë për të mbrojtur tifozët izraelit dhe për të shoqëruar ata në hotele, tha policia. Dhuna shpërtheu megjithse ishte ndaluar një protest pro-palestineze në afërsitë të stadiumit. Halsema nuk kishte dhënë leje për protest nga frika se do të shpërthenin përleshje mes protestuesve dhe tifozëve të klubit izraelit. Para ndeshjes nuk ishte incidente ku përfshiheshin tifozët. Transmetuesi holandez NOS raportoi se një flamur palestinez u bë copa-copa në një ndërtesë në qendër të qytetit dhe se policia nuk i lejoi mbështetësit palestinez të marshonin drejt stadiumit ku po zhvillohej ndeshja. Izraeli fillimisht urdhëroi dërgimin e dy avioneve në kryeqytetin holandez për t'i kthyer izraelitët në shtëpi, por më vonë zyra e kryeministrit Benjamin Netanyahu tha se do të punojë për të gjetur zgjidhje për kthimin e qytetarëve tanë përmes aviacionit civil. Tifozët të cilët shkuan për të parë ndeshjen u përballen me antisemitizëm dhe u sulmuan me mizori të paparaftyrueshme, thjesht sepse janë hebrejnë dhe izraelit, tha ministri i sigurisë kombëtare të Izraelit Ben Gvir në X. Kryeministri Holandës Dixhoff tha në X se ishte i tmerruar nga raportimet për dhunë në Amsterdam. sulme plotësisht të papranueshme antisemitike ndaj izraelitëve. Jam në kontakt me të gjithë të përfshirët, tha ai duke shtuar se bisedoi me Netanyahun dhe siç thot, theksova se përgjegjësit do të ndiqen dhe do të përballen me drejtësi. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se i dënon sulmet ndaj tifozëve të ekipit izraelit të futbollit në Amsterdam. I dënoi fuqishëm këto akte të papranueshme. Antisemitizmi nuk ka vend në Evropë. Ne jemi të vendosur të luftojmë të gjitha format e urrejtjes, tha ajo. Politikani antimusliman Geert Wilders, i cili është lider i partisë më të madhe në qeverinë holandeze, i dënoi sulmet të raportuara në Amsterdam. Ndihem i turpëruar se kjo mund të ndodhë në Holandë, e papranueshme, shkroi ai në X. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.